podobe znanja.
Menda si vsi želimo, da bi bili zdravniki in zdravnice, ki bdijo nad našim zdravjem, odlični diagnostiki. In vendar je treba reči, da globina zdravničinega strokovnega znanja ali zdravnikova pronicljivost pri razbiranju in interpretiranju pacientovih bolezenskih simptomov sama po sebi najbrž še ne zagotavljata, da bomo deležni resnično vrhunske medicinske oskrbe. V tem smislu je namreč izjemnega pomena tudi to, da nam osebni zdravnik na vse zadnje zna na ustrezen, razumljiv in empatičen način pojasniti, kaj je z nami narobe, kakšno terapijo potrebujemo in kako naj se v procesu zdravljenja vedemo. To pa ni vselej preprosto. Razlaga, ki nekomu povsem zadošča, bo drugega pacienta zvegala. To bo omajalo njegovo zaupanje v zdravnikovo avtoriteto in tako bo proces zdravljenja potekal počasneje ali celo manj uspešno. In ko se sprašujemo po naravi razlogov, ki v komunikaciji med zdravstvenimi delavci in bolniki lahko pripeljejo do belega šuma, hitro ugotovimo, da so nekateri med njimi lahko čisto kulturne narave. Če že, na primer, zdravnica in pacient ne pripadata isti generaciji, lahko med njima pride do komunikacijskega kratkega stika. Če pa pacientka in zdravnik niti ne govorita istega jezika ali prihajata iz povsem različnih civilizacijskih okolij, in to je položaj, ki ga v globaliziranem svetu srečujemo vse pogosteje, je priložnosti za medsebojno nerazumevanje še bistveno več. Kako torej preseči tovrstne ovire in zagotoviti, da bodo zdravnice in zdravniki dejansko lahko sledili duhu Hipokratove prisege, ki pravi, da so prav vsi ljudje, ne glede na najrazličnejše osebne okoliščine, upravičeni do zdravljenja? Odgovor na to vprašanje že več let išče doktorica Uršula Lipovec-Čebron, predavateljica na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Ljubljanske filozofske fakultete. Eno izmed možnih rešitev pa ponuja v intrigantni znanstveni razpravi Medkulturna medijacija in zdravstvo v Sloveniji, ki jo je napisala skupaj z Jušem Škrabanom z Ljubljanske fakultete za socialno delo in jo letos objavila pod okriljem znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Kaj pravzaprav je medkulturna medijacija? In zakaj bi lahko substancialno izboljšala kakovost javnega zdravja, ki je na voljo v naši državi, bom v nadaljevanju današnje oddaje v pogovoru z doktorico Lipovec-Čebron preverjal Goran Dekleva. Gospa Uršula Lipovec-Čebron, lepo pozdravljeni in dober dan.
Dober dan, pozdravljen.
No zdaj, ko sem se pripravljal na najin pogovor, sem opazil, da ste doktorirali s temo o tradicionalnem zdravilstvu v slovenski Istri, pa tudi, da na fakulteti med drugim predavate etnologijo Amerik, sila raznolike teme, ne? Se pa seveda sprašujem, kako zavita pravzaprav mora biti pot, ki od takih tem vodi k ubadanju s sistemom zdravstvene oskrbe v sodobni Sloveniji.
Še bolj zavita je bila tale pot. V bistvu sem se, ko sem izbirala temo svojega magisterija, dejansko usmerila v Istro in sem takrat več let zbirala etnografsko gradivo v slovenski in hrvaški Istri. Ukvarjala sem se z tradicionalnimi zdravilci in pa komplementarnimi terapevti, kot si sami rečejo, in iskala pravzaprav, na kakšen način sodelujejo med sabo, na kakšen način v bistvu se njihovi pacienti soočajo z boleznimi. Torej, ugotavljala sem, da mnogi strani hkrati še vedno imajo v bistvu, temu bi lahko rekli, magijski substrat, še vedno na nek način, na neki točki, ko so stvari težke, hude, ko so v bistvu soočeni s težkimi boleznimi ali pa življenjskimi preizkušnjami, se teče v to, dajmo reči, tradicionalno dojemanje sveta in morda poiščejo pomoč tudi pri kakšni tradicionalni zdravilki. Hkrati pa vse bolj obstajajo komplementarni terapevti, ki združujejo zelo različne polja. Od, lahko danes rekli, da so to novodobna, pač neki elementi novodobnih gibanj, hkrati pa tudi neke druge, bolj tradicionalne elemente. Ne? In iz vsega tega je me zanimalo, zelo dolgo časa sem si želela iti v Latinsko Ameriko raziskovati in takrat me je moj mentor Zmago Šmitek, pokojni Zmago Šmitek, ki me je zelo dobro usmiril in me je, mi je rekel, dej, kaj pa če bi ti pravzaprav res šla v Argentino in poiskala rokopise Juana Janeza Benigarja, ne? Tudi njegova mama pa oče se bila Slovenca, rojen pa je bil na Hrvaškem, rodil se je konec 19. stoletja in preživel v bistvu več desetletij v Argentini med staroselci Mapuče. Bil je pomemben jezikoslovec, antropolog, etnolog, v bistvu nekdo, ki se je zelo široko loteval področja staroselcev in bil je en prvih, ki je delal terensko z njimi. Torej, on je živel z njimi v času, ko so ljudje, ki so prihajali v Argentino, predvsem živeli v odmaknjenih haciendah, uživali privilegije tako imenih belih ljudi, hkrati pa pisali o staroselcih, ne, ne da bi zares privirjali oziroma imeli z njimi stik. Ne. Tako da v bistvu jaz sem potem začela raziskovati tudi tradicionalno medicino Mapučev, torej staroselcev Mapučev, s katerimi je v bistvu Benigar živel. Tako me je pot zanesla v Čile in tako sem v bistvu več mesto živela z njimi in tisto, kar je bilo najpomembnejše v tem času, je, da so me Mapuče sicer zelo lepo sprijeli in veliko stvari mi povedali, ampak so rekli, da ne razumejo, zakaj pravzaprav se jaz toliko ukvarjam z njimi, če bi se mogel ukvarjati z ljudmi, ki so v Sloveniji odrinjeni. In so me spraševali, kdo pa je pri vas marginaliziran? Zakaj ne greš domov in se ukvarjaš z ljudmi, ki so v tvoji državi odrinjeni? In rekli so, mi hočemo se sami ukvarjati s svojimi težavami in s svojimi problemi. Torej, ne želimo ponovno neke antropološke študije, ki bo od zunaj opisovala naše težave.
Tako ste torej, doktorica Uršula Lipovec-Čebron, skratka s podbudo, ne, z terenskega dela v Čilu, se vrnili nazaj v Slovenijo in seveda svojo pozornost namenili tistim, ki so pri nas odrinjeni na družbeno margino. Ne. Ampak bojim se, da je takih skupin več, pa tudi seveda družbenih pol, znotraj katerih se marginalizacija godi, je slej ko prej več. Ne? Prav tako bi se lahko recimo posvetili vprašanju ekonomskih migrantov, ne? Ampak ne, vi ste seveda se posvetili vprašanju dostopnosti kvalitetne zdravstvene oskrbe za nekatere izmed najbolj ranljivih družbenih skupin. Katere skupine to pravzaprav so?
Že takoj, ko sem začela predavati antropologijo migracij, ki jo tudi predavam poleg medicinske antropologije in etnologije Amerik na našem oddelku z etnologijo in kulturno antropologijo, sem pravzaprav se ukvarjala predvsem s prosilci za azil najprej, potem pa tudi z izbrisanimi. In ravno izbrisani prebivalci so bili tisti, ki so na nek način najbolj mogoče oblikovali moje dojemanje. Najbolj so pravzaprav vplivali name v smislu tega, da sem videla dejansko, kaj se lahko dogaja, kako lahko tako množična skupina, kot je več kot 25 tisoč ljudi, ostane torej brez statusa in posledično tudi brez zdravstvenega zavarovanja in pogosto tudi zato brez dostopa do zdravstvene oskrbe. Takrat sem se soočila recimo z ljudmi, ki so, tako kot recimo Milan Makuc, ki je kasneje postal moj prijatelj in je bil en od prvih pritožnikov na Evropsko sodišče za človekove pravice, v primeru izbrisanih proti Sloveniji. Milan Makuc je recimo, spoznala sem ga kot brezdomnega človeka v Piranu, ki je imel razvitega raka, zelo, zelo, torej kožnega raka, ki je bil očiten, hkrati pa ni dobil nobene zdravstvene oskrbe. In ko sva v bistvu skupaj trkali na vrata zdravstvenih domov, bolnic in tako dalje, sem ob njem sledila tej kalvariji, ki se je zgodila marsikomu. In tukaj moram reči, da je v bistvu to, da je v začetku 90-ih let tako veliko ljudi zgubilo zdravstveno zavarovanje, pomenilo v bistvu svoj vrsten šok, seveda primarno za paciente, ampak tudi za zdravstvene delavce. Marsikateri zdravstveni delavec je v bistvu na skrivaj kakšnega izbrisanega, pravzaprav mimo zadnjih vrat pripeljal v zdravstveno ustanovo in ga potem oskrbel. Torej, zdravstveni delavci so, nekateri zdravstveni delavci so dejansko zelo etično ravnali. Ne? Sledili so Hipokratovi prisegi. In to se mi je zdelo tako pomembno poudariti, to sem počela v svojem doktoratu, ko sem v bistvu raziskovala ravno dostop izbrisanih prebivalcev do zdravstva in na kakšen način so pravzaprav skozi katere taktike so vstopali v zdravstvene ustanove, na kakšen način so zdravstveni delavci v bistvu izumljali nova pravila oziroma nove strategije, da so lahko tem ljudem brez varovanja nudili oskrbo.
Dobro, ne? To je problematika izbrisanih, ki še vedno ni do kraja razrešila, ampak vseeno lahko rečemo, da izbrisani po večji del so seveda zelo dobro poznali razmere v Sloveniji, ne? V kakšni družbi živijo, kakšna so pravila vedenja, obnašanja, kaj lahko pričakujejo pravzaprav od obiska pri zdravniku in tako naprej in tako dalje. Ne? Ampak kulturna medijacija, ki je pa v središču vaše nove monografije, ne? Pa slej ko prej meri na pomoč tistim pacientom in pacientkam, ki nimajo nobene zares uporabne predstave o tem, kaj se pravi živeti v slovenski sredini.
V bistvu je tako, ja. Dejansko je medkulturna medijacija ena od, bi lahko rekla, strategij, ki smo si jih zamislili, antropologi, antropologinje, ki smo sodelovali dolga leta z NIJZ-jem, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Spraševali smo se, kako skupine, ki so najbolj ranljive, najbolj marginalizirane, pravzaprav jim bolj odpreti zdravstven sistem. In to je en proces, ki je trajal od 2014. Poskušali smo na nek način najprej raziskati, kdo so te osebe, katere skupine se soočajo z največjimi težavami v dostopu do zdravstvenega zavarovanja, v dostopu do zdravstvenih ustanov in v bistvu katere skupine imajo največ ovir, tako jezikovnih kot kulturnih in drugih socialnih, ekonomskih, ne, v dostopu do zdravstva. No in ko smo v bistvu res terensko raziskovali na različnih koncih Slovenije, smo ugotovili, koliko ovir obstaja. Ne. In takrat smo razmišljali, že leta 2014 in 2015, kaj pravzaprav narediti. Ne. In mislim, da je zelo pomembno, da smo šli na teren, da smo govorili direktno z ljudmi in to je tisto, kar lahko antropologija res da javnemu zdravju in tudi načrtovalcem zdravstvenih politik, da dejansko naše informacije, naše raziskave so raziskave iz terena in v bistvu izhajamo iz želj potreb različnih skupnosti. Ne. Tako da smo na nek način kot odgovor na te potrebe predlagali več rešitev. Ne. Ena od stvari je bila medkulturna mediacija. Ampak medkulturna mediacija lahko dobro deluje, če je povezana z drugimi koraki ali pa načini preseganja ovir. Recimo, eno takih načinov je tudi recimo izobraževanje zdravstvenih delavcev na področju kulturnih kompetenc. Torej, da se zdravi zdravstveni delavci na nek način informirajo, izobrazijo, da se spoznajo z različnimi kulturnimi kodi svojih pacientov. To ne pomeni, da morajo zdravstveni delavci zdaj spoznati vse kulture sveta ali pa govoriti različne, ne vem koliko jezikov, ampak gre za to, da preprosto se odprejo za drugačno razumevanje zdravja in bolezni, ki je, kot ste rekli že na začetku, specifično tudi za določene, torej to različno dojemanje zdravja in bolezni je nekaj, kar je lastno vsem nam, ne samo nekim drugim skupinam, ki so torej skupine priseljencev. Ne. Tako da mi smo potem nadaljevali z raziskovanjem, nadaljevali smo s temi izobraževanji zdravstvenih delavcev in hkrati smo upeljevali medkulturno mediacijo. To je bil dolg proces, ki je trajal v bistvu 7 let in smo v tem procesu najprej pilotno upeljevali medkulturno medijatorko v Celje. Torej šlo je za osebo, ki je Celjanka in govori tako albansko kot slovensko. Ta oseba, medkulturna medijatorka, je v zdravstvenem domu Celje dejansko tako zdravstvene delavce kot paciente nedvomno prepričala, da je medkulturna medijacija izjemno pomembna. Se so v bistvu zdravstveni delavci dosti lažje delali, medtem ko pacienti, albansko govoreči pacienti, pacientke so pa prihajali v dosti večjem številu.
Zlahka si seveda predstavljam, da nekdo, ki zna ustrezno prevesti, ne, iz slovenščine v albanščino in iz albanščine v slovenščino, olajša seveda ali pa ukrepi stik med zdravnikom in pacientom, ne? Ampak kaj ne bi mogel tega storiti, recimo, ne? Sin ali hči starejšega pacienta, ki recimo ne zna dobro slovensko, zakaj je potreben prav poseben poklicni profil kulturnega oziroma medkulturnega mediatorja?
Ja, hvala za to vprašanje oziroma komentar. To, kar ste opisali, je točno stanje, ki smo ga v bistvu našli na terenu. Torej, da večino priseljencev, priseljenk, ki ne govori slovensko in se v bistvu sooča tako z jezikovnimi kot s kulturnimi in drugimi ovirami v dostopu do zdravstva ali pa do kvalitetnega zdravstva, zdravstveni delavec ali oni sami pripeljajo nekega otroka, nekega svojca, nekega moža, ženo, pač nekoga, ki jih spremlja in zna recimo slovensko ali pa zna malo na nek način obvlada neke osnove slovenščine. In tukaj smo videli, do kakšnih hudih težav prihaja. Ne? Ko recimo lahko si predstavite, da, in to je zelo pogosta praksa, da ne vem, osnovnošolski otrok tolmači, ko ima njegova mama psihične težave, ne, duševne težave ali pa ob ginekološkem pregledu. Ne. In to smo zelo pogosto videli, da je velika težava in za svojce in za zdravstvene delavce. Ne. Zdravstveni delavci so postali vse bolj, bolj ko smo se pogovarjali z njimi o teh težavah, bolj so v bistvu dojemali, da v resnici imajo pravico do nekoga, ki bo jezikovno in kulturno posredoval. En od zdravstvenih delavcev mi je rekel, zakaj na sodiščih imajo tolmača in zakaj mi ne. Zakaj torej mi, ki opravljamo tako življenjsko pomembno delo, ne, ki torej, lahko si predstavite, da ob slabem razumevanju anamneze ali pa slabem razumevanju diagnoze strani pacienta, je lahko zadeva kar zelo nevarna. In ravno ta zdravstveni delavec mi je rekel, jaz ne bom več opravljal svoje dejavnosti, če ne bom imel medkulturnega mediatorja, ker je imel izkušnjo z medkulturnim mediatorjem in je pravzaprav dojel, do kjere mere mu lahko pomaga. Ne.
Tole bi rad vprašal doktorica Uršula Lipovec-Čebron, ne, govoriva o medkulturnem medijiranju. Zakaj preprosto ne uporabljava besede prevajanje? Ne? Zakaj ni dovolj samo iz slovenščine postaviti nek stavek, ugibam zdaj, v turščino, v albanščino, v perzijščino, zakaj to ni dovolj?
Ja, v bistvu gre za to, da tukaj je mnogo študij, ne, in tudi v knjigi s kolegom Jušom Škramarom to, upam, dovolj jasno dokaževa. Jezikovno posredovanje je gotovo izjemnega pomena. Ni pa vse. Ne. Zelo pogosto osebe, ki stopijo pred zdravnika ali pa drugega zdravstvenega delavca, pač če imamo samo nekoga, ki jezikovno posreduje, zelo pogosto to še ne pomeni, da se boste razumela. Ne. Gre za to, da dostikrat gre za kulturne pomene, ki ključno vplivajo na dojemanje zdravljenja, zdravja in bolezni. Recimo en primer je tak bil iz terena. Šlo je za v bistvu pacijentko, albansko govorečo pacijentko, ki je pred zdravnikom neprestano samo kimala, gledala v tla in pravzaprav nikoli ni vzpostavila očesnega stika z zdravnikom. Zdravnik, ki mu je posredovala, torej jezikovno posredovala medicinska sestra, albansko govoreča medicinska sestra, je preprosto ona je to opravila, to delo jezikovnega posredovanja je opravila, hkrati pa ni povedala nekaj bistvenega, zakaj ta oseba neprestano gleda dol. Zdravnik je potem meni rekel, da se mu zdi, da je ta oseba popolnoma nezainteresirana za svoje zdravje, da nima nobenih interesa po komunikaciji z njim in tako dalje. Ne. Ko sem potem s pomočjo medkulturne medijatorke se z njo pogovarjala, je bilo jasno, da je ona strmela v tla zato, ker je v zdravniku videla veliko avtoriteto. In preprosto si ga ni upala pogled v oči. Torej, to je ena mala taka anekdotica, ampak gre za to, da zelo pogosto pride do komunikacijskih šumov zaradi tega, ker ljudje ne poznajo nekih običajev, nekih praks kulturnih in tako dalje. Ne. Obenem pa tisto, kar sva ugotavljala s kolegom Škrabanom, je pa tudi to, da zelo pogosto ljudje, ki so priseljeni v Slovenijo, kot rečeno, ne poznajo sistema, ne poznajo zdravstvenega sistema, ne poznajo našega sistema zdravstvenega zavarovanja in rabijo neke vrste orientacijo, dobesedno navigacijo skozi ta sistem, ki je, dajmo reči, specifičen. Ne? Že če gremo v sosedno Italijo, vidimo, da je recimo zdravstveni dom nekaj posebnega in da imamo v bistvu tukaj neko zelo dobro, recimo, razvejeno zdravstveno službo, kot recimo tudi patronažna služba, ki je spet nekaj, kar mogoče ni v vseh državah. Zato je zelo pomembno, da v bistvu medkulturni medijatori pravzaprav tem osebam razložijo, kakšne pravice imajo in seveda tudi kakšne dolžnosti.
Razumem, no in v tem kontekstu moram seveda vprašati, koliko pa je interesa med snovalci slovenskih zdravstvenih politik za to vrstno razširitev področja boja, če se smem tako izraziti. Ne? Se pravi, koliko je posluha za to, da lahko naš javni zdravstveni sistem postane še boljši, še bolj na razpolago seveda vsem, ki so do njega upravičeni, ne, če upeljemo van institut kulturnega medijatorja. Ne. Sej vemo, vse pa v sodbi, vse skozi radi samo vrčevali in vrčevali in vrčevali.
Ja, v bistvu mislim, da nam je epidemija tako jasno povedala, da rabimo javno zdravstvo, in da v bistvu, če nimamo dostopnega javnega zdravstva, je to lahko problem za vse nas. Jaz mislim, da je to, da je vrčevanje ključen kriterij zdravstva nekaj, kar je v resnici zelo žalostno. In mislim, da v bistvu bi mogli se vprašati, kaj pravzaprav počnemo, ko na ta način gledamo zdravstvo. Če pa ne se ukvarjam s tem argumentom, ne, je pa tudi to dokazano strani mnogih raziskav v tujini, da sicer je res, da medkulturni medijator, ko je v bistvu v trikotniku z zdravstvenim delavcem in pacijentom, ne, je res, da se malce podaljša čas, ker v bistvu je treba še pač, kot rečeno, tolmačiti, treba še neke stvari razložiti zraven, ne, ampak krati pa je v resnici bolj poceni, če lahko tako rečem. Zato, ker je manj napačnih diagnoz, je manj podvojenih raziskav, je večje zadovoljstvo v bistvu pacijentu in je večje zadovoljstvo zdravstvenih delavcev. In zdaj je ravno to vprašanje, s čim mi merimo zdravstvo? A ni bistvo našega zdravstva zadovoljen pacijent in zadovoljen zdravstveni delavec? Meni se zdi to najpomembnejši kriterij. In v resnici smo dolgo časa ohranili javno zdravstvo na precej zavidljivi ravni. Moram tu reči, zavidljivi ravni, hkrati smo pa neprestano bili slepi in gluhi za nezavarovane osebe, ki so med nami. Osebe, ki nimajo osnovnega, obveznega zdravstvenega zavarovanja in pa osebe, ki nimajo dopolnilnega. In tukaj ne gre za to, da te osebe ne želijo tega imeti. Marsikdaj so osebe, so skupine, ki nimajo sploh dostopa do obveznega zdravstvenega zavarovanja. To ponavljam že desetletje, ampak nisem slišana, ker se mi zdi, da je to je neka javna tajna, da pravzaprav nam narašča število nezavarovanih oseb v Sloveniji. Ampak to je druga tema. Tisto, kar se mi zdi bistveno, je to, da smo imeli dolgo časa še vedno precej dostopno javno zdravstvo in da smo zdaj res na križišču, na razpotju in se moramo odločiti, ali bomo v bistvu res zmogli ohraniti javno zdravstvo in ga v bistvu finančno krepiti in mu dati mesto, ki mu je potrebno, ali bomo nadaljevali s to tiho, neprestano privatizacijo zdravstva, ne?
Ja, javno zdravstvo slejko prej je eden velikih civilizacijskih dosežkov, ne? O tem ni nobenega doma skupaj z javnim šolstvom, je tu najbrž temelj za človeka dostojno življenje v sodobnem svetu, ne? In ravno s tega izhodišča moram zdaj še enkrat pravzaprav vprašati isto, ne? Koliko posluha je bilo za upeljavo kulturne medijacije? Rekli ste, doktorica Lipovec-Čebron, da ste s projektom raziskovanja tega področja v navezavi z NIJZ-jem začeli leta 2014. Od tedaj pa do danes, koliko kulturnih medijatorjev in medijatork pa se je moglo zaposliti v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu?
Ja, ta tema je tako široka, da potem je tako odnese, tako da hvala za to, da ste me ponovno vprašali. Ja, dejansko, tukaj so stvari očitno zelo počasne, ampak se premikajo. In moram reči, da v zadnjih letih se je več kot 12 medkulturnih medijatork, prišlo je samo za ženske, ampak to ne pomeni, da je to samo ženski poklic, ne. V bistvu se je zaposlilo v zdravstvenih domovih. Ne. V prihodnji upamo in se tako načrtuje, da se bojo še novi medkulturni medijatori, medijatorke zaposlovali v zdravstvenih domovih. Zagotovo pa bi enako rabile tudi bolnišnice in ostale zdravstvene ustanove. Je pa res, da tiste osebe, ki so bile zaposlene kot medkulturne medijatorke, niso dobile redne zaposlitve, ampak je njihova zaposlitev še vedno precej prekarna. Zato v bistvu bi veljalo razmišljati v smeri vse bolj stabilne zaposlitve.
Pa še tole moram seveda vprašati, če sem prav bral med vrsticami najnega dozdajšnjega pogovora, bi rekel, da je predvsem v komunikaciji zdravstvenih delavcev s pripadniki in pripadnicami albanske etnične skupnosti največja potreba za kulturne medijatorje in medijatorke, kaj ne? To je osrednja skupina. So še kakšni druge etnične skupine pri nas, ki bi jim tudi še kako prav prišlo, če bi imeli svoje specializirane medijatorje oziroma medijatorke?
Jaz mislim, da je v bistvu teh skupin veliko in v bistvu je dejansko res, da je ta trenutek najbolj izpostavljena ta dvojica slovenščina, albanščina, torej da največ potrebe v zdravstvenih domovih po Sloveniji se kaže za albansko govoreče prebivalce, ampak to ni edini jezik, ne, nikakor. Za arabščino, za farsi, tudi za ruščino, tudi za makedonščino, pa za mnoge druge jezike, ki jih zdaj nisem omenila. Je pa res, da imamo neko srečo in sicer, da je Slovenija precej majhna in da je lahko neka medijatorka, medijator lahko potuje, ne, različne kraje. Hkrati pa recimo študije v tujini kaže, kako pomembno je, da bi v bistvu na nivoju recimo občine se zaposlil medkulturni medijator, ki bi lahko mediral ne zgolj v zdravstvu, ampak tudi v šolstvu, tudi v socialni in tako dalje. Ker dejansko moramo vedeti, da imajo različne inštitucije zelo podobne težave, ker morda je v zdravstvu so jezikovne, medkulturne in druge ovire izrazitejše, ker so pač povezane s večjo življenjsko nevarnostjo, če je slabo razumljeno sporočilo. Ampak in šole, in vrtci, in centri za socialno delo imajo zelo podobne težave. Ne? Zato bi veljalo morda razmišljati v bistvu o zaposlovanju medkulturnega medijatorja na nivoju občin.
Vsi tisti, ki vse le govorijo o tem, kako pomembno je, da se ljudje, ki pridejo med nas, čim hitreje in čim temeljiteje integrirajo, ne? No, za njih bi bilo najbrž potem dobro, da slišijo, da obstajajo aktivni koraki, ki jih lahko, ne, slovenska država stori, podozame, zato da bodo te integracije na vse zadnje zares prišlo, kaj ne?
Ja, jaz mislim, da je tisto, kar je najpomembnejše, da vemo, da je potrebno na obeh straneh narediti neke korake. Tisto, o čemer se zelo redko govori, je, koliko korakov naredijo ljudje, ki pridejo v Slovenijo. Kako zelo se marsikdo, s katerim sem se pogovarjala, trudi govoriti slovensko. Recimo naša kolegica, medkulturna medijatorka Vera Haliti, vedno pove svojo zgodbo, da je bila v bistvu je prišla kot mlado dekle, ki je znala več evropskih jezikov, ni pa znala še slovenščino. In je v bistvu živela v čisti izolaciji, pač sosedje se z njo niso hoteli pogovarjati. In tako se je v bistvu omiselna, da se bo v bistvu naučila slovenščine prek televizije. Ampak ni vedela, kateri kanal je pravi kanal. In slučajno je v bistvu gledala HTV. Tako se je naučila neke osnove hrvaščine. Bila je zelo ponosna in šla je ven in rekla je, gledate, zunaj kiša. In mislila je, da jo požela aplavz, oziroma neko pohvalo, ker končno govori slovensko. Ampak dejansko se je naučila osnov hrvaščine. Ta anekdota Verina tako jasno pokaže, kaj pomeni družbena izolacija, kako zelo pogosto pravzaprav te osebe imajo zelo veliko motivacijo, da bi se vključile, ampak ker imajo slabe izkušnje in zelo malo odprtosti doživijo, se potem nekako zaprejo, zakrčijo in mogoče tudi obupajo. Ne? Tisto, kar mi je zanimivo, je to, da ravno osebe, ki so postale medkulturne medijatorke, To je predvsem 15 naših medkulturnih mediatork, ki je hodilo na izobraževanja na NIJZ in na filozofsko fakulteto. Ta izobraževanja smo organizirali antropologi in tudi drugi raziskovalci. In skozi čas, skozi mesece, ko smo se z njimi pogovarjali in v bistvu se pravzaprav dosti kaj tudi učili drug od drugih, ne? Nismo imeli zgolj nekih izobraževanj, ki je bila ex katedra, ampak je šlo precej za dialoško, oziroma precej smo se pogovarjali in imeli delavnice. No in tukaj sem lahko opazovala, kako so te ženske, ki so prišle v začetku zelo z nekim občutkom manj vrednosti, inferiornosti, z občutkom, da v bistvu ne znajo dovolj, ne bojo nikoli doskočile nekim pričakovanjem profesorjev iz filozofske fakultete, so počasi vse bolj dobivale samozavest in danes lahko rečem, da so vse bolj ključni člani ne samo svojih skupnosti, ampak tudi v bistvu nekih krajev širše v Sloveniji. Ne?
Pa pravijo, da dan danes tako rekoč ni več nikjer mogoče najti spodbudne, optimistične zgodbe. Doktorica Uršula Lipovec-Čebron, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala vam.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno.
Podobe znanja.
S tem smo prišli do konca tokratnih podob znanja. Gostja pred mikrofonom je bila medicinska antropologinja doktorica Uršula Lipovec-Čebron. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.